Diiwaangelinta qaldan ee laga diiwaangeliyay qaxootiga dadka Soomaalida ee u dhashay Kenya ayaa waxa ay sababtay inay ka hor istaagto helitaanka waxbarashada, shaqada iyo sidoo kale baasaboorada waddanka. Go'aanka maxkamadda ee dowladda Kenya ay ku amartay inay siiso dokumentiyada muwaadannimo dadka dacwadan gudbiyay ayaa ah tallaabo muhiim ah oo xal loogu helayo dhalinyarada waddankan u dhalatay oo ay ku adkaatay inay helaan sharciga. Maxkamaddu waxay caddaysay in dowladda Kenya ay ku xadgudubtay xuquuqda kumanaan muwaadiniin ah iyada oo sanado badan ka hor istaagtay muwaadinnimadooda, ayuu yiri Yuusuf Bashiir oo ah agaasimaha fulinta ee hay-adda Hakina Sharia ee u dooda xuquuqda bulshada la takooro ee waqooyiga Kenya. Maxkamaddu waxay dowladdu ku amartay inay la shaqeyso hay-adaha ay quseyso si dhab ahna loo howlgeliyo ama dib loogu sameeyo guddi baaraya dadka kale ee arrintani ay haysato, taasoo la doonayo in lagu dhammaystiro muddo 6 bilood gudahood ah. Jamaal Maxamed Cali oo ah agaasimaha isuduwaha deeqbixiyaasha iyo wada shaqaynta ee dowladda hoose ee Garissa oo la hadlay idaacadda VOA ayaa waxa uu tilmaamay inay aad u soo dhaweynayaan go'aanka maxkamadda iyo sidoo kale tallaabooyinka hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha. Waxa uuna sheegay in arrintaasi ay wax badan ka caawin karto dadka Kenyaanka ah ee sida qaldan u galay qaxootiga ee ku dhiban inay helaan sharciga.
maxkamaddii kulley go-aanay soo qaadatay maxkamadda Garissa ee saa ognahay kulley processku waa process socdo, laba face waaye, face 1 iyo face 2 waa dhacay, dadna waa laga bixiyey faraha maartay oo macnaha waxay noqdeen dad had qaadan karo aqoonsigii. Laakiin processkaas waa slow wari, wuxuu u baahan yahay maaratay verification. Verificationka marka waxaa qofka aabihiis hooyadiis baa la arkeen, marka processka waxaasaa yar dheereeyey oo ka dhigay maaratay inuu maaratay faces qaato. Waxaa marka aan ku baaqi lahayn anigoo maaratay kasoo jeegno Garissa County inaysa ku bilaabeen Amnesty International, Human Rights Watch iyo hay-adaha samafalka, maaratay advocates-ka u bilaabeen inay maaratay dadkaad muddo 6 bilood iyo in ka yar in faraha loogu bixiyo muwaadinimadooda maaratay soo noqoto, yaan maaratay leena hal la badiyo advocates-kaas hal la badiyo.
Sidoo kale Jamaal waxa uu tilmaamayaa in arrintani in muddo ahay caqabad iyo culays badan ay ku haysay dhalinyarada Soomaalida ee u dhashay waddankan.
Dad dhalinyaro u badnaayeen waxa meesha galay, qofkii dee ma safri karo, he cannot travel around Kenya, waayo ma haysto maartay waraaq uu ku safri lahaa oo ID-ga. Waxaa kale shaqo maartay ma gali karo, qofku ku shaqaaleyn rabo kulley wuxuu ka rabaa ID. Marmarna waxay jiraan curfew askarta soo bisow, marka maartay qofku uu haysan ID-ga xabsiga la geynaa mise waa la qaadayaa, waxaa la geynayaa maartay qaxootiyaha. Maadaama aan ku sheegay sidakan ay dhalinyaro yihiin, dhalinyarada marka waxay fursad waxbarasho lama heli karaan waayo ma haystaan maartay aqoonsigii. Marka dhibaatooyinku way badan yihiin, marka qofkii asagoo meesha u galay inuu maartay nolol maalmeed uu ka helo oo muddo kooban ah fursadda resettlement-kan uu ku dhoofi rabo helin, marka waxaa waaye qofka waxaa ku dhacaysaa inuu frustration qaado waddankii u dhashay uu joogay oo maartay uu muwaadinka ka ahaa services-ka kulliyan ii sheegay uu ka heli karin.
Go'aanka maxkamadda Garissa ay soo saartay ayaa loo arkaa mid taariikhi ah oo wax ka bedeli doona nolosha kumanaan qof oo Soomaali Kenyan ah, kuwaasoo ku dhibanaa inay dib u helaan muwaadinnimadooda. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.